Milí bratia a sestry, milí poslucháči, na úvod prečítam z Božieho slova jeden verš. Je zapísaný v 1. Kráľovskej 18. kapitola 21. verš. 1. Kráľov 18:21. V mene Pánovom. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete krývať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. A ak je ním Bál, poďte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slovo. Túto krátku a jednoduchú a pritom veľmi silnú výzvu adresoval prorok Eliáš izraelskému národu v čase, keď takmer celý národ uctieval pohanského Bála a nie Hospodina, živého Boha. Výzva na prvý pohľad znela smiešne. Jeden prorok proti obrovskému davu ľudí, ktorí si síce pamätali na Hospodina, ale v drvivej miere už praktizovali modlárstvo, uctievali Bála. Celý príbeh sa končí tým, že na vlastné oči videli, že Bál je obyčajný výmysel a jedine Hospodin odpovedá na modlitby. Na základe toho verejného a mocného Božieho svedectva sa rozhodli naplno sa postaviť na stranu Hospodina. Tragédiou však je, že toto ich nadšenie v krátkom čase asi vypršalo, pretože sa o nich už ďalej v písme nikde nedočítame. Pravdepodobne sa mnohí z nich vrátili späť k modlárstvu. Krývali teda ešte viac než predtým. V meste, v ktorom žijem, býva žena, ktorá má od narodenia poškodené bedrové kĺby. Vie síce chodiť, ale neprajte si vidieť, aká je to chôdza. Na zaplakanie. Pri každom kroku sa jej telo doslova preklopí z jednej strany na druhú. V prvom momente je to smiešný obraz, no človeku jej potom príde veľmi ľúto. Presne takto si predstavujem duchovné krývanie. Spája sa mi to s tým, ako reagovali mnohí ľudia na Eliášovu výzvu. Mlčali a nič nechceli vo svojom živote zmeniť. Práve takéto mlčanie je na človeka typické. Bojí sa dôsledkov, bojí sa rázneho rozhodnutia a rozseknutia. Radšej si zvolí bezbolestný kompromis. V ich prípade za tým bolo praktizovanie a tolerovanie modlárstva. A neskôr návrat do toho pohodlného modlárstva. No, ako je to pri nás? V druhej knihe Kráľovskej, 17. kapitola, 33. verš, sa o Izraeli, o pár desiatok rokov neskôr, píše toto. A Hospodina sa báli, a svojim Bohom slúžili podľa obyčaje pohanských národov tam, odkiaľ ich odsťahovali. A na ďalšom mieste, vlastne v tej istej kapitole, ale v 41. verši je napísané: A tak sa teda báli tie národy Hospodina a slúžili svojim rytinám aj ich synovia i synovia ich synov. Ako robili ich otcovia, tak robili aj oni až do tohto dňa. Pán Boh ľud zo severného izraelského kráľovstva dovolil presťahovať do Asýrie a Mécka a na ich miesto doviedol iné národy. Tie sa naučili tamojšie, to znamená izraelské náboženské zvyky, no žili si aj tak podľa seba. To bolo ovocie mlčania tých, ktorí vtedy za prítomnosti Eliáša videli živého Boha konať na vlastné oči, no zároveň to bolo ovocie ich krývania a ich neochoty poslúchnuť Božie volanie naozaj natrvalo. Kto je tvoj manažer? Túto otázku som často počul od svojich kolegov v práci. V okamihu, keď došlo k nejakému konfliktu, keď sa nevedeli dva týmy dohodnúť, kto a čo bude robiť na spoločnom projekte, keď viazla spolupráca, hneď to eskalovali o úroveň vyššie. Nech niekto nad nimi rozhodne. Niekedy sa to používalo ako vyhrážka, lebo sa chceli sťažovať na neochotu tých druhých. Túto otázku by sme si však mohli pre nás, pre všetkých, preformulovať a povedať inak. Komu slúžiš? Kto je tvojou autoritou? Kto má na teba vplyv a koho vlastne poslúchneš? Kto je tvojím Bohom? Každý človek má niekoho, kto mu je nadriadený. O tom hovorí aj rímsky stotník v Evanjeliu Lukáša v 7. kapitole. Prečítam ten príbeh od 6. verša. A Ježiš išiel s nimi. A keď už bol nedaleko od domu, poslal k nemu stotník svojich priateľov a povedal mu: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha bude uzdravený. Lebo veď aj ja som človek postavený pod moc iných a majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto choď, tak ide, a inému príď a príde, a svojmu sluhovi učiň toto a činí. Keď to počul Ježiš, začudoval sa mu a obrátiac sa povedal zástupu: Hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takú veľkú vieru. A keď sa poslaní navrátili do domu, našli chorého sluhu zdravého. Keďže tento stotník bol nežid, zdráhal sa prísť do osobného kontaktu s pánom Ježišom, aby neublížil jeho povesti. Vedel, ako Židia kritizujú vzťahy Židov s pohanmi. No na druhej strane, v celom Izraeli nenašiel pán Ježiš takú silnú vieru ako v tom stotníkovi. Tento vojak vedel, že stačí slovo od autority a všetci ho poslúchnu. On vedel, že pán Ježiš je vládcom všetkého. Kiež by sme aj my mali takúto vieru. A ako zareagoval Peter, učeník pána Ježiša? V Evanjeliu Lukáša, 5. kapitola, 5. verš, prečítam: A Šimon odpovedal a riekol mu: Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme nič, ale na tvoje slovo spustím sieť. Ako to bolo ďalej, to už asi veľmi dobre poznáte. Na inom mieste, v Evanjeliu Matúša, 14. kapitola, prečítam verše 28 až 29. A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. A on povedal: Poď. A Peter zostúpil z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Deti majú vo všeobecnosti veľkú, aj keď detskú vieru, pretože vo všetkom a s dôverou posluchnú. Jeden 6-ročný chlapec takto okamžite a na slovo posluchol svojho otca, aj keď nerozumel, prečo mu tak naliehavo niečo prikazuje. Vďaka tomu sa dostal z dosahu hada, ktorý sa na neho chystal zaútočiť, zo stromu, pod ktorým sa práve hral. Potrebujeme mať takúto činnú vieru. Vieru, že Boh Otec nás miluje a vždy nám chce dobre. A že vybrať si Jeho a posluchnúť Ho je to najlepšie, čo môžeme vykonať. A to aj vtedy, keď tomu hneď nerozumieme. Hľadanie kompromisnej, strednej, zlatej cesty, to jest slúžiť Bohu a zároveň tomuto svetu, je cestou biednou. Je to zrada, dôkaz opovrhovania Bohom. Takých, čo to hrajú na obe strany, si nikto neváži. V žiadnej dobe a v žiadnom štáte. Takto konajú vlastne zradcovia, škodcovia, alebo ľudia nesmierne nerozhodní a morálne nestáli. Choďme po úzkej ceste, kde nie sú možné kompromisy. Posluchnime Božiu vôľu bez hľadania bočných cestičiek a zadných vrátok. My sme nikomu neslúžili, my sme slobodní, takto tvrdili nábožní Židia pánu Ježišovi v Evanjeliu Jána v 8. kapitole 33. verš. Tým sa však zároveň prezradili. Naozaj totiž nikomu neslúžili, ani svojmu Bohu. Keď niekto odmieta nad sebou autoritu živého Boha a odmieta akúkoľvek vládu. Znie to síce oslobodzujúco, nezávisle, ale je to vlastne vydanie sa do rúk neznámej a zlej moci. V takých prípadoch sa človek dostáva do vzbury, do domnelej samostatnosti a nezávislosti od všetkých. Stáva sa nakoniec otrokom. Buď otrokom tela alebo niečoho iného. Nie je nám toto povedomé? Nie je to výpoveď aj o našom živote? Veď dokonca veriacim ľuďom Boh posiela podobný odkaz. Je zapísaný v Zjavení 3. kapitola 17. verš. Prečítam. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Nikoho nepotrebujem? To je vyhlásenie absolútnej samostatnosti. Lepšie povedané, priznanie si svojej duchovnej biedy. Všetci sme totiž absolútne závislí od Boha, ktorý nás stvoril, udržuje, dal nám slobodnú vôľu a raz sa pred ním budeme musieť v plnej miere zodpovedať. Sloboda totiž nie je svojvôľa. Ak si niekto myslí, že sa nikomu nebude za svoje činy zodpovedať, žije v seba klame. Aj keby pevne veril, že jeho nikto nebude súdiť za to, čo spravil zle, aj keby bol pevne presvedčený, že neexistuje taká autorita, aj tak sa mýli. Na zemi sa ho možno nikto neodváži odsúdiť, buď pre nedostatok dôkazov, alebo pre nedostatok odvahy. Oboje je síce smutné, ale žiaľ dosť časté. No potom príde súd. Boží súd. Čítame o tom v liste Židom 9. kapitola 27. verš. Prečo pokutujete mňa? Ja zaplatím až vtedy, keď prichytíte všetkých, ktorí robia to isté, čo ja. Inak je to nespravodlivé a svojvôľa. Poznáte, kto vyslovil tieto slová? Zdajú sa vám nejaké známe? Možno vyšli z vašich úst. Áno, raz bude každý zlý skutok potrestaný. Nie tak, ako dnes na zemi. Nie len jeden. A nie len jeden typ, ale úplne každý hriech, bez výnimky, bez ľútosti a bez ohľadov na postavenie človeka. Spravodlivý a svätý Boh je verný aj vo všetkých svojich súdoch a trestoch. Žiaľ, aj niektorí veriaci sa nechali oklamať a tvrdia, že čokoľvek spravia, oni majú od Boha autoritu sami sebe odpustiť hriechy. S tým automaticky ide beztrestnosť, takzvaná imunita pred zákonom. Pán Boh však tých, ktorí mu patria, práve naopak súdi prísnejšie, práve preto, že sú jeho. Písmo o tom hovorí jasne, lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. 1. list Petra, 4. kapitola, 17. verš. A svojich súdi práve preto, že ich miluje. Ak niekto stavia svoju autoritu na tom, aby sa ostatným zapáčil, stane sa sluhom, ministrom ľudí, no nie Bohu. Chce, aby mal čo najviac nasledovníkov. Čím viac ľudí má pod sebou, tým väčší má pocit sily, moci, vplyvu. Má pocit, že má autoritu. V porovnaní s nimi Pán Ježiš chválu od ľudí neprijímal. Tak sa o tom píše v Evanjeliu Jána 5. kapitola 41. verš. Nehľadal byť za každým populárny, popudil si proti sebe vplyvných farizeov a nechal od seba odísť väčšinu svojich nasledovníkov. Tak sa o tom píše v Evanjeliu Jána v 6. kapitole. Niekedy nás to zhruba rovnomerne ťahá na obe strany. Presne ako tých, ktorým sa prihováral prorok Eliáš. No práve takéto balansovanie, krívanie v službe dvom pánom zožne akurát veľký Boží hnev a opovrhovanie. Ako sa píše v Evanjeliu Matúša 6.24, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Niektorí, keď prídu na večnosť, sa chystajú Bohu povedať: ja som ti vlastne slúžil. No môžeš svoj život naozaj nazvať vernou službou Bohu? Ak niekto poslúchne len každý druhý krát, nie je to skôr škodenie než služba? Božie slovo to označuje ako nevernú službu a dokonca nenávisť a opovrhovanie Bohom. A mohli by sme povedať, že ide o pokrytectvo a zradu. Ak si si vedomý, že neslúžiš naplno Bohu, dobre si zváž dôsledky. Možno nechceš stratiť tvár, vplyv a slávu. Potom však riskuješ, že toto všetko stratíš a bez náhrady. Ostane ti len večná hanba. V Evanjeliu Jána 12. kapitola 42. a 43. verš sa o tom píše: no zároveň aj mnohí z kniežat uverili v Neho, v Pána Ježiša, ale pre farizeu nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu. Niečo podobné zakúsil aj judský kráľ Cedekiáš. Chcel Boha posluchnúť, ale nedokázal sa vzdať babylonskému kráľovi, aj keď ho o to prorok Jeremiáš veľmi prosil. Tak veľmi sa bál posmechu svojich ľudí, až kvôli tomu prišiel o trón a aj o celú svoju rodinu. Tak sa o tom píše u Jeremiáša 38.19. Nie je nám takéto milovanie slávy veľmi blízke? Veľa ľudí je v dnešnej dobe políciou hľadaných, no nezatknutých. Veľa je súdne stíhaných, no ničím nedokážu. Veľa je usvedčených, no nakoniec vyviaznú s ľahkým trestom alebo dokonca len s podmienkou. No pred najvyššou autoritou neujde ani jeden páchateľ zločinu. Malý či veľký, vplyvný či bezvýznamný, s mnohými dobrými skutkami, či len tak trochu polepšený, to naozaj nehrá úlohu. Boh má v rukách celé národy a o čo skôr zo pár vplyvných a naoko nevinných zločincov. V knihe proroka Izaiáša 40. kapitola 17. verš sa píše: všetky národy sú pred ním ako nič. Považované sú mu za menej ako nič a za márnosť. Áno, nikto, absolútne nikto sa jeho autorite, jeho súdu a trestu nevyhne. V liste Židom 9.27 sa o tom píše: ľuďom je uložené raz zomrieť a potom bude súd. Nikto sa tomu nevyhne. Nikto nebude môcť zdržiavať, zbaviť sa dôkazov alebo sa pred Božou spravodlivosťou skrývať. Božia autorita sa s nástupom novej modernej doby nezmenila, nestratila a ani sa neutopila. A teda sa nestratila ani naša zodpovednosť za naše činy. Aj za tie tajné, neúprimné, vypočítavé a aj za tie, ktoré boli len na efekt. Nezabúdajme, máme zodpovednosť za to, ako naložíme s tým, čo je nám zverené. Zneužitie moci a aj svojich schopností Bohom darovaných nakoniec bude potrestané. Presne tak, ako je to aj so zanedbaním. Pre tých, ktorí sa poddali pod mocnú ruku Božiu, ako sa o tom píše v prvom liste Petra 5.6, sú zasľúbené mnohé dobré veci. Jedna z nich je istota a pevná pôda pod nohami, pretože Pán Boh sa nám stal skalou, pevnosťou, hradom, štítom, kotvou. Toto vidno najmä v neistých časoch, v čase kríz, vojen, zlých správ. Pán Boh je ten, ktorý je garantom iného pokoja a inej kvality života. Pánu Ježišovi je daná všetká moc, na nebi i na zemi. Tak sa o tom píše v Evanjeliu Matúša 28.18. Autorita je synonymum toho, čo poznáme ako kombinácia dvoch slov – právo a moc. V Evanjeliu Jána 5.27 sa píše a dal mu právo a moc konať i súd, pretože je synom človeka. A v tejto autorite, čiže v práve a moci, raz bude Pán Ježiš nekompromisne súdiť všetku nespravodlivosť. Boh Otec všetok súd oddal synovi. Tak sa píše v Evanjeliu Jána 5.22. Nie, nebude súdiť predčasne. A ani nie oneskorene alebo povrchne. A pred ním nebude ani jeden hriech premlčaný. Ľudia majú občas dojem, že všemocný a vševedúci Boh je slabý. A pritom všetko vo svete speje k naplneniu jeho zámerov. Ten zlý má už len málo času. Ľudia ukazujú svoju zlobu, tá však bude naplno súdená. Tak o tom čítame v Zjavení 22. kapitola 11 až 12. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte a svätý nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. A v prvom liste Tesaloničanom 5.3 sa píše, lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie, ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stáva, že pri vojnovom konflikte sa niektoré vojenské jednotky vzdajú tej druhej strane. Ide im o život, alebo zistili, že ich vlastní velitelia ich zneužili na svoje sebecké ciele a že vedú nespravodlivú vojnu. No ten proces kapitulácie je niekedy zdlhavý a bolestivý. Veď vojaci budú musieť pretrhnúť dlhoročné vzťahy. Priatelia ich budú považovať za zradcov. Budú považovaní za nespoľahlivých, pretože pohrdali rozkazmi a teda autoritou. A možno sami sebe sa budú zdať, že prídu o dôstojnosť. Pán Boh však nechce zničiť žiadnu ľudskú dôstojnosť. A ani na tebe nenechá vyvršiť svoj hnev, pokiaľ sa vzdáš. Presne naopak. On ťa chce uchrániť od svojho hnevu a darovať ti lepší a plnší život. Nie v biede, ale v nádeji, ktorá sa o chvíľu naplní. Vzdaj sa Bohu. Kapituluj pred ním. Presne ako tí vojaci, ktorí sa vzdávajú. Aj keď je ťažké si to priznať, si na strane nespravodlivosti, bezprávia a si morálne odsúdenia hodný. Prestaň bojovať proti Bohu, kým je ešte čas. Boh ako najvyššia autorita až doteraz dôrazne volá. Obráťte sa. A ak mi patríte, tak sa očistite. Pán Boh nikoho nevolá nadarmo, alebo len formálne. No on nebude volať k pokániu večne. Čas jeho milosti sa kráti. Možno s ním súhlasíš a chcel by si ho nasledovať, no zároveň chceš žiť svoj život ako doteraz. To by však nebolo pokánie a obrátenie, ale len intelektuálne a prázdne gesto. Takto nekapituluješ a ani sa k nemu nenavrátiš. Ty to potrebuješ urobiť smrteľne vážne, vedomý si všetkých dôsledkov. Musíš plne prejsť na jeho stranu a poddať sa pod jeho autoritu, inak ostaneš jeho nepriateľom, hodným odsúdenia a večného trestu. Stojíš pred najväčším rozhodnutím svojho života. Ak vyznávaš, že si kresťan, daj si otázku. Naozaj poslúcham Pána Ježiša? Naozaj ho chcem vo všetkom nasledovať? Naozaj mám jeho vieru, jeho pokoj a žijem jeho život? Beriem ho vo všetkom ako svoju autoritu a pána, ktorý má jediný v mojom srdci právo a moc? Keď útočia na mňa rôzne vplyvy, jeho posluchnem? Spoľahnem sa na Božie slovo, alebo podlieham panike a hľadám útočisko niekde inde? Ak pána Ježiša osobne nepoznáš, ak s ním nemáš vzťah ako k svojmu pánovi a záchrancovi, daj si otázku. Kto rozhoduje namiesto teba? Strach? Pýcha? Mienka iných? Kto je tvojou autoritou, toho počúvaš a aj vždy posluchneš. Máš možno poslednú šancu, ako sa z tohto bludného kola dostať von. Pros Boha o odpustenie a o milosť. Daj mu k dispozícii celý svoj život. Neboj sa, ak k nemu budeš volať z úprimného srdca, on ťa bude počuť. A on toho, kto úprimne volá, neodmietne. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmuc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súc v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa a stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Tak sa píše v liste Filipanom 2. kapitola 5. až 8. verš. Pán Ježiš nezískal toto právo a moc nejakou lúpežou a ani neukradol srdcia ľudí, ako to urobil napríklad starozákonný Absalom, Dávidov syn, tak sa píše v 2. Samuelovej 15.6. Pán Ježiš svoju autoritu nebudoval na základe obdivu ľudí. Nestával na kampanii, nerobil si žiadnu reklamu. Nepotreboval živiť o sebe obraz silného a mocného vodcu, ako je to zvykom v dnešnej dobe. Práve naopak. Vyhýbal sa korunovácii a o sebe vyhlasoval, že je tichý a pokorný srdcom. A nad to všetko v Božom slove čítame, ako hovoril a ako sa aj modlil, že to všetko mu dal Boh Otec. Pán Ježiš však bol daný pod súd. Stal sa terčom hnevu Boha Otca za nás. Vzal na seba trest, ktorý bol namierený na nás. Toto bolo a aj je jediné riešenie, ako sa vyhnúť spravodlivému trestu, ak vezmeme na seba spravodlivosť Pána Ježiša. Odplata za hriech je smrť a tento princíp sa ťahá celou Bibliou. On za nás zomrel, aby sme my mohli žiť. Nie preto, aby sme žili ďalej v neprávosti, ale aby sme mohli v novote života žiť už nie sebe. Tak o tom svedčí aj písmo. Napríklad v liste Týtovi, 2. kapitola, 11. až 14. verš sa píše: Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. A v prvom liste Petra, 2. kapitola, 24. verš máme napísané: Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Na záver mi dovolte niekoľko osobných spomienok. Môj známy opísal svoje obrátenie sa k Bohu takto. Pripadal som si, ako keby som išiel spáchať samovraždu. Mám sa všetkého vzdať? Všetko mám označiť za smeti, za bezcenné? No potom som si začal opäť čítať písmo. A vierou som prijal svoju smrť, svoje sebazničenie, pre zásluhy toho, ktorý si ma nesmierne zamiloval, pre Ježiša Krista. Prijal som ho za svojho pána a záchrancu. Bolelo to, ale stálo to za to. Ani jeden deň som toto rozhodnutie neľutoval. A môj druhý známy? Doteraz sa k takémuto rozhodnutiu neodhodlal. Svet ho veľmi láka. a zároveň chce nasledovať pána Ježiša. No vzdať sa Bohu, to váha. Vidí, v akej biede sa nachádza a trápi ho to. Všetko teoreticky vie a naďalej krýva na obe strany. Tak veľmi rád by som mu chcel pomôcť, no nemôžem za neho urobiť nič. Hrdosť a pýchu musí zhodiť z trónu svojho srdca vedome s násilím a len on sám. Áno, takýmto násilím je možné získať od Boha milosť. Čo je teda tvojou zodpovednosťou? Aby si nielen teoreticky, ale aj prakticky uznal Božiu spravodlivosť, jeho právo na tvoj život. A aby si poddal svoju vôľu pod jeho vôľu. Čiň pokánie zo svojich hriechov a príjmi Ježiša Krista za svojho pána a záchrancu. Nemáš ako si zaslúžiť Božiu priazeň a jeho lásku. Môžeš však zadarmo získať nie vízum, ale občianstvo v nebi. Predtým sa však musíš vzdať iného občianstva, toho hriešného, pekelného. Neboj sa, v Božej rodine nebudeš v atmosfére strachu alebo bezprávia, ale dokonalého Božieho prijatia skrze spravodlivosť a odpustenie Pána Ježiša Krista, ktoré sú pre teba prichystané. On za teba zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. A on splní všetko, čo zasľúbil. Išiel do neba, aby pripravil každému miesto, aj tebe. Ostane tvoje miesto prázdne? Dnes Božia ponuka ešte platí. Zajtra? Zajtra už môže byť neskoro. Posluchni jeho volanie a získaš viac, než stratíš. Amen.